ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti erge, gara warra Roomaa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos hojjetaan Yesuus Kristos ergamaa ta'uudhaaf waamamee, wangeela Waaqayyoos labsuudhaaf addaan kanan baafame kana caafuu kooti. Wangeelli kun isa Waaqayyo duraan dursee karaa raajota isaatii caaffata qulqullaa keessatti abdachiisee dha. Inni waa'ee ilma isaa isa akka fooniitti sanyii Daawit keessaa dhalatee dubbate, akka qulqullummaa isaa isa hafuuraatti immoo warra du'an keessaa ka'uudhaan Yesuus Kristos gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ta'uusaa humnaan beeksifameera. Ulfina maqaa isaatiif saba lafarraa hundumaa gara amantiitti, gara abboomamuuttis geessuudhaaf ayyaanni ergamoota ta'uu isumaan nuuf kennameera. Isinis immoo warra kan Yesuus Kristos ta'uudhaaf waamaman sana keessa jirtu. Ammas isin warra Roomaa jiraattan, warra Waaqayyo jaallatee isaaf akka qulqullooftaniif isin waame hundumaan, Waaqayyo abbaan keenya, gooftaan keenya Yesuus Kristosis ayyaana nagaas isiniif hakenna jedheetan nagaa koo isiniif dhiyeessa. Duraan dursee amantiin keessan guutummaa biyya lafaatti waan beekameef, sababii hunduma keessaniitiif jedhee Yesuus Kristosiin Waaqayyo koo nan galateeffadha. Ani wangeela ilma isaatii lallabuudhaan garaa koo guutuudhaan Waaqayyoof nan hojjedha. Inni ani hojjedhuuf kunis yeroo hundumaa kadhata koo keessatti akkan isin yaadadhu beeka. Waaqayyo jaalala isaa yoo ta'e, dhufee isin arguuf akka ana dandeessisuuf nan kadhadha. Ani kennaa hafuuraa isiniin ga'uudhaan akka isin ittiin jabaattaniifan isin arguu yaada. Caalaa dhumattiyyuu amantii waliitiin akka jajjabeeffamnu, kana jechuunis isin amantii kootiin anis amantii keessaniin akka wal jajjabeessinuuf. Yaa obboloota ko, yeroo baay'ee dhufee isin arguudhaaf akeekuu koo akka beektan nan jaalladha. Garuu yeroo hundumaa hammammaatti ittifameera. Saba Waaqayyoo warra hin ta'in warra biraa keessatti akkuman hojjedhe hojii ija qabu isin gidduuttis hojjechuudhaafan ture. Ani saba hundumaafuu warra Giriikotaaf warra Giriikota hin ta'iniifis, warra beektotaaf warra waldhaalotaafis kanan itti gaafatamu gatiitu anarra jira. Kanaaf ani isin warra Roomaa jiraattanitti immoo wangeela lallabuudhaaf dhimmamaadha. Ani wangeelatti yeella'u, inni humna Waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihudootaa akkasumas warra Giriikotaa fayyisuudha. Qajeelummaan Waaqayyo namaaf kennu amantii irran dhaabbata, gara amantiittis nama geessa. Kunis wangeela keessatti mul'ata. Akkuma caafamee jiru immoo,
namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaan jiraata.
Dheekkamsi Waaqayyoo, Waaqayyo malee jiraachuu fi jal'ina namootaa hundumaa irratti Waaqa irraa mul'ata. Isaanoo jal'ina isaaniitiin dhugaa gadi nukkaamsu. Waa'ee Waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isaaniifis hubatamaadha. Kanas Waaqayyo ofii isaa isaanitti hubachiiseera. Bifni isaa ijaan hin argamne, garuu humni isaa inni bara baraa, waaqummaan isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbifatamee yaadatti argamuu hin danda'a. Kanaafis waan itti qabatan hin qaban. Waaqayyoon utuma beekanii akka Waaqayyootti ulfina hin laanneef galatas isaaf hin galchine. Garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duukaa bu'an. Sammuun isaanii inni duudaanis hin dukkaneeffame. Ogeessota utuma ofiin jedhanii gowwooman. Ulfina Waaqayyoo isan duune bifa namaa isa du'utti, bifa simbirrootaatti, bifa bineensa miilla afuriitti, bifa warra lafarra munyuuqaniittis diddiiran. Kanaafis Waaqayyo kajeellaa garaa isaaniitiin xuraa'ummaatti, walii isaanii gidduuttis dhagna isaanii salphisuutti dabarsee isaan kenne. Isaan dhugaa waa'ee Waaqayyoo sobatti diddiiraniiru. Waaqayyoon isa hundumaa uume dhiisanii uumamaaf sagadanii hojjetaniif Waaqayyo garuu bara baraan galateeffamaadha. Ameen. Sababii kanaaf Waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne. Dubartoonni isaaniis karaa ittiin fedha fooniitiif dhiiraa wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii gara isa uumamaan isaaniif hin kennaminitti diddiirratan. Warri dhiiraas akkasuma karaa ittiin fedha fooniitiif dubartoota wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii kajeellaa walii isaaniitiin gubataniiru. Warri dhiiraas walii isaanii gadhoomsanii beekaa karaarraa jal'isuu isaaniitiif adaba dhagna isaanii akka ta'utti fudhataniiru. Isaan Waaqayyoon beekuu dubbii qajeelaatti waan hin lakkaa'iniif, Waaqayyo immoo yaada jal'aadhaa fi waan namni hin hojjenne hojjechuutti dabarsee isaan kenne. Isaan jal'ina, hammina, sassata, gadhummaa hundumaan guutamanii turan. Kanaanis guutamanii hin hinaafu, hin ajjeesu, nama hin lolu, hin gowwoomsu, warra kaaniif isa gadhee nawwu, dhoksaa namaa mul'isu, hin amatu, Waaqayyoon hin jibbu, humnaan namarratti hin ka'u, hin afuufamu, of hin jaju, hamaa lafaa fuudhanii bixxilu, warra isaaniif hin abboomaman, qalbii hin qaban, waan dubbatan hin eegan, jaalala of keessaa hin qaban, o'as hin qaban, akka abboommi Waaqayyootti warra kan akkasii godhaniif duunni akka isaaniif ta'u hin beeku. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaaniitii kan akkasii hin godhu. Kana gochuu isaanii duwwaasu utuu hin ta'in warra kana godhaniin ba'eessa gootan jedhu. Gara warra Roomaa boqonnaa lama. Kanaafis ati yaa isa nama biraatti faraddu waan itti qabattu hin qabdu. Ati inni namatti faraddu isuma namichi sun hojjete waan hojjettuuf firdii isatti faraddeen ofitti hin faradda. Nuyi garuu firdiin Waaqayyoo inni warra waan akkasii hojjetan irratti dhufu qajeelaa akka ta'e hin beekna. Ati yaa namana warra waan akkasii hojjetanitti hin faradda. Ofii keetii immoo isuma sana yommuu gootu firdii Waaqayyoo jalaa baqattee kan baatu sitti fakkaata? Yookiis baay'ina gaarummaasaa, obsasaa, siif danda'uusaa salphaatti ilaaltaare? Gaarummaan Waaqayyoo gara geeddarannaa yaada garaatti akka si geessu hin hubatture? Mata jabina keetii fi yaada garaa keetii geeddarachuu diduu keetiin garuu guyyaa dheekkamsaatiif guyyaa firdiin Waaqayyoo inni qajeelaan itti mul'atuuf dheekkamsa ofirratti walitti hin qabdu. Waaqayyoo nama hundumaafuu adda addaan akkuma hojii isaatti gatii hin kennaaf. Inni warra obsaan waan gaarii hojjechaa guddina ulfina hin darbine, jireenya hin bannes Waaqayyo biraa argachuu barbaadaniif jireenya bara baraan kennaaf. Namoota warra ofittoo, warra dhugaadhaaf abboomamuu didanii seera Waaqayyoo malee jiraachuudhaaf abboomamanitti garuu hin dheekkama. Isaan hin ifatas. Dhiphinni fi gidiraan lubbuu nama hamaa godhuu hundumaatti hin dhufa. Kunis duraan dursee nama Yihudii irratti, akkasumas nama Yihudii hin ta'in irratti hin dhufa. Guddinni, ulfinni, nagaanis nama waan gaarii hojjetu hundumaaf hin kennama. Kunis duraan dursee nama Yihudiitiif, akkasumas nama Yihudii hin ta'iniif hin kennama. Waaqayyo nama wal hin caalchisu. Warri seera utuu hin qabaatin yakkan hundinuu seerichi utuu hin ilaalamin hin dhumu. Warri seera qabaatanii yakkan hundinuu seerichaan isaanitti hin faradamu. Warri seera dhaga'an Waaqayyo duratti qajeelota ta'an. Waan seerichi abboomu warri godhan garuu qajeelota ta'u. Yihudoota kan hin ta'in warri seericha hin qabne uumama isaaniitiin waan seerichi isaan irraa barbaadu yeroo hojjetan, yoo seericha hin qaban ta'e iyyuu isaan ofuma isaanii keessaa seera qabu. Isaan hojiin seerichi abboomu garaa isaanii keessatti akka caafamee jiru hin argisiisu. Dhageettiin garaa isaanii akkasumas yaanni garagaraa takka takka isaan hadheessan, takka takka immoo isaaniif falman waa'ee kanaaf dhugaa ba'uu isaaniiti. Akka wangeela ani barsiisutti guyyaa Waaqayyo harka Yesuus Kiristoosiin dhoksaa namootaa bakkee baasee faradutti wanti kun hin beekama. Ati garuu ani Yihudiidha ofiin jetta. Seerri anaaf jira jettee hin amanta. Waaqayyo dhuunfaa kooti jettee of hin jajja. Jaalala Waaqayyoo beekta. Seerichaan barsiifamtee isa ta'uuf isa hin taane gargar baaftee nimta. Jaamotaaf karaa argisiisaa, warra dukkana keessa jiraniif ibsaa akka taate of amanta. Seericha keessattis beekumsaaf dhugaa isa bifa macaafaatti qophaa'e waan argatteef gowwootan gorsita, wal'aalotas hin barsiifta. Yoo akkas ta'e immoo ati warra kan biraa kan barsiiftu, ofii kee immoo hin barsiiftu? Hin hatin jettee utuma lallabduu ofii keetii immoo hin hatta miti? Hin ejjin jetta, ati immoo hin ejjita miti? ati waaqayyo li tolfaman inciigaata. Galma isaanii immoo in saamta miti. Seera waaqayyoo qabaachuu keetiin of hin jajja. Seericha cabsuu keetiin immoo maqaa waaqayyoon salphifta miti. Akkuma caafamee jiru.
Sababii keessaniif maqaan waaqayyoo warra saba waaqayyoo hin ta'in gidduutti in arrabsama.
In jedha. Waan seericha abboom hundumaa yoo goote dhagna qabaan siif waa'ee hin baasa. Seericha irra yoo daddarbite garuu dhagna qabachuun kee akka waan dhagna hin qabatin hafteetti lakkaa'ama. Namni dhagna hin qabatin immoo waan seerichi gaafatu yoo eege dhagna hin qabatin hafuunsaa akka dhagna qabaatti hin lakkaa'amuu fiire. Egaa namni akka uumametti utuu dhagna hin qabatin hafee waan seerichi abboomu raawwatu sittin farada. Ati seericha caafame utuu qabdu utuma dhagna qabattuus seericha irra daddarbita. Namni bifa sabakkeetti mul'atuun Yihuudii waan ta'eef Yihuudii dhugaa hin ta'u. Dhagna qabaan foonis dhagna qabaa dhugaa hin ta'u. Namni keessa namummaa isaatii isa bakkeetti mul'anneen Yihuudii ta'e garuu Yihuudii dhugaadha. Dhagna qabaan yaada garaa namaas dhagna qabaa isa dhugaadha. Kunis hojii hafuura waaqayyooti malee hojii seericha isa caafame miti. Namni akkasii kun waaqayyo biratti malee namoota biratti hin jajamu. Gara warra Roomaa boqonnaa 3. Egaa Yihuudiin caalmaa maalii qabare yookiis bu'aan dhagna qabaa maaliree? Karaa kamiyyuu bu'aa baay'ee qaba. Bu'aa kana keessaa inni caalu sagaleen abdii waaqayyoo Yihuudotatti adaraa kennamuusaati. Isaan keessaa kaan yoo hin amanamne ta'an immoo attam ta'aree? Amanamuu dhabuun isaanii immoo amanamummaa waaqayyoo oolchaaree? Kun raawwatee ta'uu hin danda'u. Namni eenyullee sobaa yoo ta'e iyyuu akkuma caaffanni qulqullaa'an.
Ati dubbii kee hundumaan dhugaa akka argattutti yeroo si hadheessanittis akka irra aantutti
jedhu waaqayyo dhuga qabeessa. Garuu jal'inni keenya qajeelina waaqayyoo mul'isuudhaaf hojjeta yoo ta'e nuyi maal jenna ree? Waaqayyo yeroo nutti dheekkamu jal'inan hojjetu ree? Kanas akka yaada namaattan dubbadha. Kun raawwatee ta'uu hin danda'u. Silaa immoo waaqayyo attamitti biyya lafaatti faradaree? Garuu soba kootiin dhugaan waaqayyoo caalaa mul'atee ulfina kennisiisaaf yoo ta'e maaliif ammumayyuu akka cubbamaatti yakkii anatti muramaa jira ree? Yoos immoo gaariin akka dhufuuf hamaa hin hojjenna hin jennuu ree? Kaan akkas jechuusaati jedhanii maqaa koo balleessaniiru. Isaan akkasitti yakka muruun garuu qajeelaadha. Egaa nuyi warri Yihudootaa caalmaa qabna moo ree? Waawuu, karaa tokko illee hin qabne. Anoo kanumaan dura Yihudoonni Yihudoota warri hin ta'in hundinuus humna cubbuu jala akka jiran mul'iseera. Caaffanni qulqullaa'aan
namni qajeelaan hin jiru, lakkii tokko illee hin jiru. Namni tokko iyyuu hin hubatu. Namni tokko illees waaqayyoon hin barbaadu. Namoonni hundinuu karaa waaqayyoo irraa goraniiru. Ergaan takka warra dhimma hin baafne ta'aniiru. Namni gaarii hojjetus tokko illee hin jiru. Afaan isaaniitiin gara awwaala banamaatti nama geessu. Arraba isaaniitiin hin gowwomsu. Hadhaan mar'ataa hidhii isaanii jala jira. Afaan isaanii abaarsaa fi dubbii hadhaa'aadhaan guutuudha. Miilli isaanii dhiiga dhangalaasutti ariifataadha. Karaa isaan irra darban irra diiguu fi gadachuutu jira. Isaan karaa nagaa immoo hin beekan. Waaqayyoon sodaachuun yaada isaanii keessa hin jiru
jedha. Ammas seerri waanuma jedhu warra seera jala jiranitti akka dubbatu nu hin beekna. Kanas nama hundumaa afaan qabachiisuudhaaf guutummaa biyya lafaas firdii waaqayyoo jala galchuudhaaf hin dubbata. Egaa nama kan ta'e tokko illee wanta seerri nama irraa barbaadu gochuudhaan waaqayyo duratti qajeelaan ta'u seerri cubbuun maal akka ta'e nama hubachiisa. Amma garuu karaa seerichaa utuu hin ta'in karaan namni ittiin qajeelaa ta'u waaqayyo biraa mul'ateera. Seerri fi raajonni karaa kanaaf dhugaa ba'aniiru. Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula waaqayyo duratti qajeelaan ta'a. Kana irrattis warra amanan hundumaaf garagarummaan hin jiru. Hundinuu yakkaniiru. Ulfinni waaqayyoos isaanitti hir'ateera. isanum timmo ayana waqayyo isa karafuri Yesus Kristos tola sanif kennamen qajelotan tau inni igasa angalase duudan warrasatti amananif mi arara hatauf waqayyo isa dabe waqayyo fi isa qajela akate mulisudaf kanagode opsa satinis cubbu namonni kanandra hojjetan irre darberaf bara sanattis waqayyo qajelumma sa argisisuf inno fiisa qajela ta'usa nama Yesusitti amanus qajela gochuusa mul'iseera. Ega maalin of janjinare waan ittiin of janjinu tokkollee hin qabnu seera maalitiin dhaabna? Akka abboommii seeraatti hojjechuudhaani? Waawu akka abboommii amantiitti jiraachuudhaan male. Namni waan seerri abboom hojjechuudhaan utuun ta'in amanu duwwaadhaan waaqayyo duratti qajeelaa akka ta'u cimsineen barsiifna. Waaqayyo keenya waaqayyo warra Yihudootaa duwwaadha moo saba warra Yihudootaa hin ta'iniifis waaqayyo mitiire? Eeyyee, inni saba warra Yihudootaa hin ta'iniifis immoo waaqayyoodha. Waaqayyo tokkicha erga ta'ee saba Yihudootaa warra dhanna qabatan amantii isaaniitiin, saba warra kaan warra dhanna hin qabatinis amantiidhuma isaaniitiin qajeelota isaaniin godhata. Egaa ammoo amantii kanaan seera diigna jechuudha moore? Waawu kun raawwatee ta'uu hin danda'u. Seera jabeessinee dhaabna male.
Gara warra Roomaa boqonnaa 4. Kanarratti waa'ee Abrahaam abbaa sanyii keenyaa maal jenna ree? Waaqayyo duratti maal argate? Abrahaam waan hojjeteen qajeelummaan utuu lakkaa'ameeraaf ta'ee waaqayyo duratti yoo ta'uu dhaabaateyyuu kan ittiin of jaju hin qabaata ture. Caaffanni qulqullaa'aan waa'ee isaa maal jedha ree?
Abrahaam waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef
jedha. Beenyaan nama hojjeteef baafamu gatii argachuun isaaf ta'utti lakkaa'ama malee akka kennaa tolaatti lakkaa'amu. Namni akka seerri abboomutti hin hojjenne garuu waaqayyo irraa fagaachuu isaa beekee waaqayyo isa qajeelaa nama godhitti yoo amane amantiinsaa qajeelummaatti lakkaa'amaaf. Namni waan seerichi abboomu utuu hin hojjetin waaqayyo qajeelummaa lakkaa'uuf gammachuu akka qabu Daawud dubbateera.
Warri seerarra daddarbuun isaanii dhiifameef, warri cubbuun isaanii akka deebi'ee hin argamne godhameef haa gammadan. Namni gooftichi cubbuu isaa itti lakkoofne haa gammadu
jedhe. Nuyi amantiin Abrahaamiif qajeelummaatti lakkaa'ame jennaoo? Gammachuun kun warruma dhagna qabatanii duwwaadhaaf immoo yookiis warra dhagna qabataniifis ta'ere? Egaa attamitti lakkaa'ameef? Erga inni dhagna qabate moo yookiis utuu inni dhagna hin qabatin? Erga inni dhagna qabate miti utuu inni dhagna hin qabatin lakkaa'ameef malee? Abrahaam utuu dhagna hin qabatin qajeelummaa amantiidhaan argatee isa argate kana cimsachuudhaafis dhagna qabaa akka milikkitaatti fudhate. Karaa kanaan warra utuu dhannan qabatin amanan hundumaaf qajeelummaan akka lakkaa'amuuf abbaa isaanii ta'e. Inni warra dhanna qabataniifis abbaa ta'eera. Isaan keessaayyuu warra dhanna qabatan duwwaa utuu hin ta'in warra karaa amantii isa abbaan keenya Abrahaam utuu dhanna hin qabatin irra adeemerra faana isaa duukaa bu'aniifis abbaa ta'e. Abdiin Abrahaamiif yookiis sanyii isaatiif kenname biyya lafaa akka dhaaluuf, kunis Abrahaam seera waan eegeef utuu hin ta'in amantiidhaan qajeelummaa waan argateef isaaf kenname. Namoonni seericha eeguudhaan dhaala sana argatu yoo ta'e amantiin namaa akkasumaan abdiin Waaqayyoos gatii malee hafa. Seerri dheekkamsa Waaqayyoo fida. Garuu utuu seerri hin jiru ta'ee seerarra darbuunis hin jiru ture. Kanaafis abdichi ayyaanarraa kan ka'e sanyii isaa hundumaafis kan eegamu akka ta'uuf amantiirra dhaabbate. Kunis warra seera eeguutti qabaman duwwaaf utuu hin ta'in warra akka Abrahaam amananiifis immoo in eegama. Abrahaam abbaa hunduma keenyaati. Abdiin kun fuula Waaqayyoo dura jira.
Saba baay'eedhaaf abbaa akka taatuuf ani si dhaabeera
kan jedhu caafameera. Abrahaam immoo Waaqayyo isa warra du'an jiraachisu, isa waan hin jirre akka jiraatu godhutti amaneera. Abrahaam akka yaada namaatti waan hin abdachiifne abdate.
Sanyiin kee akkasin baay'ata.
Akkuma jedhames abbaa saba baay'ee akka ta'u amane. Inni dhagni isaa akka du'e nama waggaa 100 guutuu ga'e ta'uusaa, gadameessi Saaraas akka waan du'ee ta'uusaa heduudhaan amantiitti laafne. Inni amantiitti jabaatee Waaqayyoof hoqubaa dhiyeesse malee amanuu dhabuudhaan abdii Waaqayyo kenneef hin dhabne. Waaqayyo waan abdachiise gochuudhaaf immoo akka danda'u inni guutummaatti hubateera. Kanaaf iyyuu
qajeelummaatti isaaf lakkaa'ame
jedhame. Inni isaaf lakkaa'ame jedhu Abrahaam duwwaadhaaf caafame miti. Nuyi warra amannuufis immoo akka lakkaa'amu caafameera. Nuyis Waaqayyo isa gooftaa keenya Yesuusiin warra du'an keessaa kaasetti amanna. Yesuus irra daddarba keenyaaf du'atti dabarfamee kenname. Qajeelummaa akka argannuufis du'aa kaafame. Gara warra Roomaa boqonnaa 5. Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo biratti nagaa qabna. Karaa isaa ayyaana isa amma mi'eeffachaa jirru kanatti amantiidhaan dhi'aachuu arganneerra. Abdii ulfina Waaqayyo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan hin himna. Kana malees immoo gidiraan obsa akka fidu beeknee gidiraa nutti dhufes gammachuudhaan hin himna. Obsi qoramanii ba'uu fida; qoramanii ba'uunis abdii fida. Sababii Waaqayyo jaalala isaa isa karaa hafuura qulqulluu nuuf kenname garaa keenya keessatti dhangalaaseef abdiin immoo nu yeellaasisu. Nuyi ammallee of dadhaboo taanee utuu jirru yeroon yaadame yommuu ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya Waaqayyo irraa fagaatan hundumaaf du'e. Tarii namni nama waan gaarii godhe tokkoof du'uuf fedha qabataa malee nama qajeelaadhaaf waan du'uuf hin fakkaatu. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate agarsiisa. Kanaafis amma nuyi dhiiga isaa isa dhangala'een qajeelota erga taane hammam caalaatti isumaan immoo dheekkamsa Waaqayyoo jalaa ooluuf jirra. Nuyi ammallee diinota utuma jirru du'a ilma isaatiin Waaqayyotti erga araaramne, amma immoo nuyi warri isatti araaramne jireenya isaatiin hammam caalaatti ooluuf jirra. Kana duwwaas miti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amma araara waan qabnuufis Waaqayyotti gammaduu keenya hin himna malee. Egaa cubbuun karaa nama tokkoo biyya lafaatti akkuma dhufe, duunnis karaa cubbuu akka gale, akkasumas namoonni hundinuu waan yakkaniif duunni sanyii namaa hundumaa wal ga'e. Utuma seerichi hin kennamin iyyuu cubbuun biyya lafaa irra jira ture. Garuu lafa seerri hin jirretti cubbuun hin lakkaa'amu. Haa ta'u iyyuu malee bara Addaamii jalqabee hamma bara Museetti duunni nama hundumaa irratti mo'e. Warruma sanyii irra daddarbaa Addaamiin hin yakkin irratti iyyuu mo'eera. Addaam fakkeenya isa dhufuuf jedhuu sanaa tureyo. Kennaan Waaqayyo tola kenne garuu akka irra daddarba sanaa miti. Namoonni baay'een irra daddarba nama tokkootiin yoo du'an, ayyaanni Waaqayyoo fi kennaan tolaa inni isa irra guddaa caalu immoo Yesuus Kiristoos namicha tokkicha sanaan namoota baay'eedhaaf hin argama. Wanti kennaan Waaqayyoo inni tolaa kun fidu immoo akka isa cubbuun nama tokkoo fide sana miti. Irra daddarbaa namicha tokkicha sana irratti firdiitu kenname. Firdichis yakka kan muru ture. Irra daddarbaa namoota baay'ee irratti garuu kennaan tolaatu kenname. Kennaan sunis qajeelummaatti kan geessu ture. Irra daddarbaa nama tokkootiin sababii nama tokkicha sanaaf duunni erga mo'e, warri qajeelummaa argatan immoo Yesuus Kiristoos namicha tokkicha sanaan hammam guddaa caalchisanii jireenyatti hamo'an ree. Isaan ayyaana Waaqayyoo fi kennaa tolaa hamma isaan irraa hafutti fudhataniiru. Egaa akkuma irra daddarbuun nama tokkichaa nama hundumaatti yakka mursiisa, qajeelchuun nama tokko immoo namoota hundumaa firdii qajeelummaa argachiiseen jiraachisa. Akkuma abboomamuu diduu nama tokkootiin baay'een cubbamoota ta'an, abboomamuu nama tokkootiin immoo akkasuma baay'een qajeelota ta'u. Seerri irra daddarbaa baay'isuudhaaf gidduu lixa. Garuu lafa irra daddarbuun baay'atetti immoo ayyaanni Waaqayyoo caalaatti baay'ate. Akkuma cubbuun karaa du'aa mo'e, ayyaannis karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kristos gara jireenya bara baraatti nu geessuudhaaf qajeelummaadhaan immoo'a. Gara warra Roomaa boqonnaa 6. Egaa ayyaanni Waaqayyoo akka baay'atuuf cubbuutti jiraachuu itti fufna jennaare, kun matumaa hin ta'u. Nuyi warri cubbuu jalaa duune si'achi attamitti cubbuu jala jiraanna ree? Yookiis nuyi warri Kristos Yesuusitti dabalamuudhaaf cuubamne du'a isaattis isatti dabalamuudhaaf akka cuubamne hin wal'aaltanii ree? Nuyi cuubamuudhaan du'a isaatti isatti dabalamne isaa wajjin awwaalamneerra. Kristos humna abbaa isa ulfina qabeessaan warra du'an keessaa akkuma kaafame, nus immoo jireenya haaraatti hin jiraanna. Akkuma du'a isaatti isaa wajjin walitti dabalamne, akkasuma du'aa ka'uu isaattis isaa wajjin walitti hin dabalamna. Nuyi deebinee garba cubbuu akka hin taanetti dhagni inni cubbuu hojjetu akka badduu baafamuuf namummaan keenya inni moofaan isaa wajjin akka fannifame hin beekna. Namni yommuu du'u humna cubbuu jalaan ba'a. Kristosii wajjin yoo duune garuu Kristosii wajjin immoo akka jiraannu hin amanna. Kristos warra du'an keessaa erga kaafame deebi'ee akka hin duune, duunnis si'achi isa irratti gooftummaa akka hin qabne beekna. Du'aal tokko waa'ee cubbuutiif du'e, jireenya isaa ammaa immoo Waaqayyoof hin jiraata. Isinis immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kristos Yesus Waaqayyoof jiraataniitti of lakkaa'a. Ammas cubbuun warra kajeellaa fooniitiif abboomaman akka isin hin godhannetti dhagna keessan isa du'e keessatti isa moosisinaa. Bu'aa dhagna keessanii mi'a jal'inaa gochuudhaaf harka cubbuu jalan galchinaa. Garuu akka namoota warra du'a keessaa ba'anii jireenya argataniitti Waaqayyoof of kennitanii bu'aa dhagna keessanii mi'a qajeelinaa godhachuudhaaf harka Waaqayyoo jala galchaa. Isin seera jalatti qabamtanii kan jiraattan utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraattaniif cubbuun isin irratti gooftummaa hin qabaatu. Egaa seera jalatti qabamnee kan jiraannu utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraannuuf cubbuu hojjennuu ree? Kun matumaa hin ta'u. Waan tokko of irratti gooftaa godhattanii harka isaa jala yoo of galchitan isin wanta sanaaf garba akka taatan hin beektanii ree? Cubbuudhaaf yoo abboomamtan du'aaf, Waaqayyoof yoo abboomamtan qajeelinaaf hin bultu. Waaqayyoon galanna haga'u. Isin dur garboota cubbuu turtani, amma garuu qomoo barsiisa keenyaa isa itti kennamtan sanaaf garaa guutuudhaan abboomamtaniittu. Cubbuu jalaa luba baatanii hojjetaa qajeelinaa taataniittu. Sababii dadhabbii keessaniif jedhee akka isin hubattanitti nan dubbadha. Akkuma kanaan dura gadhiisiitti jiraachuudhaaf bu'aa dhagna keessanii xuraa'ummaadhaaf seera malee jiraachuu jala galchitanitti, amma immoo qulqullummaatti jiraachuudhaaf bu'aa dhagna keessanii qajeelina jala galchaa. Garboota cubbuu yommuu turtanii qajeelinaa fi abboomamuu jalaa baatanii turtani. Egaa hojiin keessan yeroo sanaa ija attamii kenne ree? Ija inni kenne sanatti amma yeella'aa jirtu. Wanti kun hundinuu gara dhumaatti du'aatti hin geessa. Amma garuu cubbuu jalaa luba baatanii hojjetoota Waaqayyoo taataniittu. Kunis qulqullummaadhaaf ija isiniif godhata. Gara dhumaattis jireenya bara baraatti isin geessa. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Kennaan Waaqayyoo inni Kristos Yesus gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Gara warra Roomaa boqonnaa 7. Obboloota ko, isin warra seera hubattanitti nan dubbadha. Seerri hamma namni jiru duwwaatti nama irratti gooftummaa akka qabu hin beektanii ree? Fakkeenyaaf dubartiin heerumte tokko hamma abbaan manaan ishee jiraattu duwwaatti seeraan itti hidhamtee jirti. Abbaan manaa ishee yoo du'e garuu seera isa ittiin abbaa manaa ishee sanatti hidhamtetti hiikamuu isheeti. Egaa akka kanatti abbaan manaan ishee utuma jiru dhiira kan biraa wajjin yoo jiraatte ejjituu jedhamti. Abbaan manaa ishee yoo du'e garuu isheen seera sanatti hiikamteetti. Dhiira kan biraatti yoo heerumtes ejjituun jedhamtu. Akkasuma yaa obboloota ko, isin warri bu'aa dhagna Kristos taatanii duutanii turtan seera isa itti hidhamtanii turtan jalaa hiikamtaniittu. Kanaaf kan nama biraa, kana jechuunis kan isa warra du'an keessaa kaafame hin taatu. kanan hundum tikenya waqayyof ijagodanna yeronui akafonit jira chaturre hawin foni inni cubbu dangute sericchan tosifame duaf akkanui ijagodannuf buadang nakenya kesan inojeta ture ammagaru sera isa mofa durchafame jelat utohintain jirenya hafura isa hara kesat akhojennuf isanu hidate jaladune seratis ikamnera egammo serri ofu masati cubbu da jennamore kunmatu mahintau hatau yumale utu serrin jiranne ani cubbu himbe kunture utu serri
wanna ma hinawin
injenne tae hawin malakate himbe kunture cubbun garu abbommi dan qabate hawi gara gara hunduma nakesa dammakse iddo serri hinjiretti cubbun duada iddo ser hinjiretti ani jiraachan ture yero abbo michi dufetti garu cubbun imbayyannate yemmus annandue abbo michi inni gara jireenyaatti geessuuf ture gara du'aatti kan naageessu ta'uunsa argameera cubbun abbo michaan qabate nagowwoomse isumaanis naajjeese seerichillee ofiisaati qulqulluudha abbo michis qulqulluu ajeela gaaridas yosimmo waanu magaritu du'a anatti fide jechuudare kunmatu mahintau cubbun cubbu ta'usa kara abbo michas cubbun hammamale hammachunsa akkamullatu cubbu dumti waan gaaridan du'a anatti fide seerichi seera hafura akkate nuy begna ani garu nama foni isa cubbu jalatti gurgurameda Wanan imma baasu hinubaddu ani wanan jibbun hojjedda male wanan jaalladdu hinojjeddu wanan injaalanne nan hojjedda erganta emmo serri gaari ta'usaatti waligalu kooti wanan hinjaalanne kanas cubbu isana keessa jirutu na hojjechiisa male anatu hojjetamiti waan gaariin tokkolle ana keessa yookiis namummaa koo isa foonii keessa akka hinjirre ani beeka ani waan gaarii gochuu utuman jaalladhu hojjechuun danda'u waan gaarii isa ani jaalladhu hin godhu waan hamaa isa ani hin jaalladhanne garuu nan hojjedha ammas waanan hin jaalladhanne yoon godhe egaa si'achi cubbuu isa na keessa jirutu na hojjechiisa malee anatu isa hojjeta miti egaa anasa waan gaarii hojjechuu barbaadutti wanti hamaan harka kootti dhufuun seera ta'uusaa nan arga ani keessa namummaa kootiitiin seera waaqayyootti nan gammada seerri kan biraammoo bu'aa dhagna kootii keessaa seera isa yaanni garaa kootii fudhate wajjin utuu wal loluu nan arga lola kanaanis seera cubbuu isa bu'aa dhagna kootii keessatti hojjechaa jiru jalatti na boojisiisa ana nama gadadamaa foon isa gara du'aatti na geessu kan harkaa eenyutu na baasa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqayyoof galanna ta'u akka kanatti an ofii kootii yaada garaa kootiin seera waaqayyoof nan hojjedha namummaa koo isa fooniitiin garuu seera cubbuuf nan hojjedha
gara warra Roomaa boqonnaa 8 egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera sababii nama fooniitiif seerri hojiisaa hojjechuu dadhabe waaqayyo ilma ofiisaatii erge cubbuu isa nama foonii keessaatti farade ilmi isaa kun foon isa namni cubbamaan uffatu uffatee cubbuu balleessu dhufe wanti seerri nurraa gaafatu nuyi warra akka fedha hafuuraatti malee fedha fooniitti hin jiraanne keessatti akka raawwatamuuf waaqayyo kana godhe warri akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii fedha fooniirra dhaabaniiru warri akka fedha hafuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan hafuuraa hin yaadu yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a fida yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaas hin fida akka fedha fooniitti yaaduun diina waaqayyoo nama godha yaanni akkasii seera waaqayyootii wajjin waliin galu isaaf abboomamuus hin danda'u warri akka fedha fooniitti jiraatan waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an. Hafuurri waaqayyoo yoo dhuguma isin keessa jiraate, isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattan. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti. Kiristoos isin keessa erga jiraate, dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu, sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif hin ta'a. Hafuurri Waaqayyoo inni Yesuusiin warra du'an keessaa kaase isin keessa yoo jiraate, inni Kiristoosiin warra du'an keessaa kaase hafuura isaa isa isin keessa jiraatuun dhagna keessan isa du'us immoo hin jiraachisa. Egaa obboloota ko, wanti raawwachuun nuuf ta'u yoo jiraate iyyuu, akka fedha fooniitti jiraachuudhaaf isaaf abboomamuun nuuf hin ta'u. Akka fedha fooniitti yoo jiraattan du'uun keessan beekamaadha. Hafuuraan hojii namummaa keessan isa foonii yoo ajjeeftan garuu hin jiraattu. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaan ba'a. Nu ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Waan kana hundumaas Waaqayyo biraan arganna. Kiristoosii wajjin erga dhiphanne isaa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isaa wajjin in arganna. Dhiphinni keenya si'anaa kun ulfina isa nuuf mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee ilaalamuu akka hin dandeenyetti nan lakkaa'a. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Uumamni wanta gatii hin qabne akka ta'u godhameera. Innillee ofii isaatii akkas ta'uu hin barbaanne. Garuu isuma isa uumetu akkas isa godhe. Haa ta'u iyyuu malee akkas ta'uunsaa abdii qaba ture. Uumamni garbummaa isa wanta badu isa godhe jalaa luban ba'a. Luba ba'uun kun gara birmadummaa ijoollee Waaqayyoo warra ulfina qabaniitti hin geesse. Uumamni hundinuu hamma ammaatti akka aaduuf akka ciniinsifatu beekna. Uumama sana duwwaatu aadamiti. Nuyi warri hafuura Waaqayyoo akka qabdiitti arganne iyyuu ilmummaatti guddifamuu, namummaan keenya inni fooniis furamuu, dhimminee yeroo eeggannutti garaa keenyatti naanna. Nuyi abdiidhaan fayyine. Abdiin ijaan argamu immoo abdii miti. Namni waan ijaan argun abdataare, wanta ijaan hin argine yoo abdanne garuu obsaan in eegganna. Hafuurichis immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Nuyi maal kadhachuun akka nuuf barbaachisu akka ta'utti hin beeknu. Hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuun dandeenyeen nuuf hin kadhata. Hafuurichi akka jaalala Waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'aniif hin kadhata. Waaqayyo inni garaa namaa fonqolchu immoo yaada hafuurichaa beeka. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa. Isaanoo warra akka akeeka isaatiitti waamamaniidha. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate, fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe. Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera. Warra waame immoo qajeelota isaan godheera. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera. Kana hundumaa irratti Waaqayyo gara keenya erga ta'ee eenyutu nurratti ka'a jennaree? Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne, waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuure? Warra Waaqayyo fo'ate eenyutu hadheessare? Erga Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'e kan hadheessu hin jiru. Eenyutu itti faradare? Erga Kiristoos Yesuus du'ee kaafame immoo gara mirga Waaqayyootti argamee Waaqayyoon nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraan yookiis muddamni, ari'atamuun, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu danda'aare?
Sababii keetiif namoonni guyyaa guyyaatti nu keessaa hin ajjeefamu. Akka hoolota qalamuuf jedhaniitti lakkaa'amnee jirra
kan jedhu caafameera. Waan nurra ga'e hundumaatti garuu karaa isa nu jaallatee moo'icha guddaa arganna. Duunni, jireenyi,
ergamoonni waaqarraa warri bantii waaqaa keessatti aboo qabu jedhamanii sodaataman. Wanti amma jiru, wanti dhufuuf jirus hundinuu, wanti humna argisiisuu danda'us jaalala waaqayyootti gargar akka nun baafne ani beeka. Wanti ol ka'ee jiru, wanti gadi fagaatee jirus, uumama keessaa wanti biraas jaalala waaqayyoo isa karaa gooftaa keenyaa Kristos Yesus nuuf dhufetti danda'ee gargar nun baasu.
Gara warra Roomaa boqonnaa 9.
Ani Kristosiin dhugaadhuman dubbadha, ani hin sobu. Yaanni garaa koos hafuura qulqulluudhaan dhugaa anaaf ba'a. Wanti ani dubbadhu, wanti yaadi garaa koo dhugaa anaaf ba'us gadda guddaa akkan qabu. Gaddi kunis utuu gargar hin citin garaa koo kan na dhukkubsu akka ta'eedha. Isaan gargaara yoo ta'e sababii obboloota koo warra foon koo fi dhiiga kootiif jedhee ofii kootii Kristositti gargar kutamee utuun abaarame iyyuu nan jaalladhan ture. Isaan saba Israa'el, ilmummaan, ulfinni isaa, kakaan yeroo yerootti kakatame, seerri, waaqessuun, abdiin garagaraas isaaniif kennamani. Abboonni qomoo kan isaaniiti. Akka firooma foonittis Kristos qomoo isaanii keessaa dhalate. Waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru bara baraan haa galateeffamu. Ameen. Kun garuu dubbiin Waaqayyoo fiixaan ba'uu dadhabe jechuu miti. Sanyii Israa'el kan ta'e hundinuu Israa'el dhugaa miti. Sanyii Abrahaam kan ta'e hundinuus ijoollee Abrahaam miti. Garuu
Yisaaqiin sanyiin siif hin lakkaa'amu
jedhameera. Kunis firooma foonii isattiin dhalataniin ijoollee Waaqayyoo ta'u miti. Warra abdii Waaqayyootiin dhalatetu sanyii dhugaatti lakkaa'ama malee jechuudha. Abdichi
yeroo akkasitti deebi'ee nan dhufa, Saaraanis ilma godhattee na eegdi
kan jedhu ture. Kana duwwaas miti. Ribqaan ilmaan lakkuu nama tokkoof, innis abaabilii keenya Yisihaaqiif hin ulfoofte. Ijoolleen sun utuu hin dhalatin, isaan keessaas tokko illee gaarii yookiis hamaa utuu hin godhin, akeeki fo'annaa Waaqayyoo dhaabbataa akka ta'uuf, akka waamicha isaatiitti malee akka gocha namaatti akka hin taane beeksisuudhaaf.
Inni hangafni isa quxisuudhaaf hin hojjetu
jedhamee haadha isaaniitti himamee ture. Akkuma caafame,
ani Yaaqoobin nan jaalladhe, Esaawu garuu nan jibbe
jedhe. Egaa karaa Waaqayyoo loogatu jira jennamoore matumaa kun ta'uu hin danda'u. Inni Museedhaan,
namuma ani araara gochuu fi barbaaduuf araara nan godhaaf, namuma ani garaa laafuu fi barbaaduufis garaa nan laafaaf
jedha. Kanaafis kun akka araara Waaqayyootti malee akka jaalala yookiis dhama'ina namaatti miti. Caaffanni qulqullaa'aan Fara'ooniin,
ani maqaan koo lafa hundumaa irratti akka labsamutti humna koo irratti argisiisuudhaan ol si kaasa
jedha. Egaa inni nama barbaaduuf araaran godha, nama barbaadus mata jabeessan godha. Kanarratti ati yoos immoo Waaqayyo attamitti balleessaa namarraa argatare, jaalala isaatiinis eenyutu mormuu danda'aree anaanin jetta.
Garuu nama nana kana Waaqayyotti deebisuudhaaf ati eenyu? Wanti harka namaatiin hojjetame tokko isa hojjeteen maaliif akkasitti na hojjette in jedhaani?
Namni suphee dha'u tokko suphee kutaa tokko irraa qodaa mana taa'uuf qodaa lagootti itti hojjetamu dha'uudhaaf aboo qaba mitiire? Waaqayyo inni dheekkamsa isaa argisiisu, humna isaas beeksisuu barbaade. Warra akka qodaa dheekkamsaa ta'anii badiisaaf qophaa'an kanaaf baay'ee obsuu danda'eera yoo ta'e immoo maal ta'inna laatare? Akkasumas badhaadhummaa ulfina isaa namoota akka qodaa araaraa ta'anii warra inni duraan dursee ulfinaaf qopheesse irratti mul'isuudhaaf godheera yoo ta'eoo? Warri qodaatti fakkeeffamnes nuyi. Inni warra Yihudoota duwwaa waame utuu hin ta'in Yihudoota warra hin ta'in keessaas waameera. Inni macaafa Hoseaa keessatti
warra kan koo hin ta'in saba koo jedhee nan waama, biyya hin jaallataminis jaallatamtuu koo jedhee nan waama, iddoodhuma isin saba koo miti jedhamee itti himametti ilmaan Waaqayyoo jiraataa jedhamaniin waamamu
jedha. Isaayyaas immoo waa'ee Israa'eliif,
lakkoofsi ijoollee Israa'el akka cirracha galaana qarqaraa yoo baay'ate iyyuu isaan keessaa hambaa isaanii duwwaatu oola. Gooftichi dubbii isaa isa sodaachisaa gabaabsee lafarratti hin raawwata
jedhee labsa. Akkuma Isaayyaas duraan dursee dubbates,
gooftaan maccaa ijoolleetu nuuf hin hambifne ta'ee nuyi akka Sodoom taanee Gomoraas fakkaannee turre
jedhe. Egaa amma maal jennu ree? Saba Waaqayyoo warri hin ta'in, qajeelummaa argachuudhaafis warri hin dhama'in qajeelummaa argataniiru. Qajeelummaan isaanii immoo amantii keessaan argama. Israa'el warri seera qajeelota isaan godhu argachuudhaaf dhama'an garuu isa bira hin geenye. Maaliif isa bira hin geenye? Isaan amantii keessaa utuu hin ta'in akka waan inni hojii keessaa argamuutti waan itti dhama'aniif isa bira hin geenye. Isaan dhagaa gufannaa sana irratti gufatani akkuma caafame.
Kunoo, ani dhagaa gufannaa kattaa nama kuffisus Xiyoon keessa nan kaa'a, inni isatti amanatu immoo hin yeellau
jedhe. Gara warra Roomaa boqonnaa 10. Obboloota ko, Yihuudonni akka fayyan garaa koo hundumaan nan hawwa. Isaaniifis Waaqayyo nan kadhadha. Isaan Waaqayyoof akka hinaafan dhugaa nan ba'aaf. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyoof hinaafuun isaanii akka hubannaa dhugaatti miti. Qajeelummaa isa Waaqayyo kennu wal'aalanii qajeelummaa mataa isaanii dhaabbachuu yaalaniiru. Qajeelummaa isa Waaqayyo namaaf kennu jalas of hin galchine. Kristos nama amanu hundumaa gara qajeelummaatti geessuudhaan seericha iddoodhaan hin ga'a. Museen waa'ee qajeelummaa isa seera keessaa argamuutiif,
namni wanta seeritti jedhu godhu ittiin hin jiraata
jedhee caafeera. Qajeelummaan amantii keessaa argamu garuu
Kristosin gadi fiduudhaaf eenyutu gara Waaqaatti ol ba'a? Yookiis immoo Kristosin warra du'an keessaa ol fiduudhaaf eenyutu qileetti gadi bu'a jettee garaa keetti hin yaadin
jedhe. Egaa maal godhi jedharee?
Dubbichi sitti dhiyoodha, afaan kee keessa, garaa kee keessas jira
jedha. Dubbichis dubbii amantii isa nuyi lallabnudha. Yesus Gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksifte, Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraan argatta. Namni garaa isaatti amanee qajeelaa ta'a, afaan isaatiinis beeksisee fayya. Caaffanni qulqullaa'aan,
namni isatti amanu hundinuu hin yeellau
in jedha. Kanattis warra Yihudootaa fi warra Yihudoota hin ta'in gidduu garagarummaan hin jiru. Innoo Gooftaa nama hundumaati. Warra isa waammatan hundumaafis badhaadhummaa isaa irraa hin kenna. Caaffanni qulqullaa'aan,
namni maqaa Gooftaa waammatu hundinuu hin oola
in jedha. Namoonni immoo, nama ittiin amanne attamitti waammatu ree? Attamittis nama waa'ee isaa dhaga'anii hin beeknetti amanu ree? Namni utuu isaanitti hin lallabin attamitti waa'ee isaa dhaga'u ree? Namoonni yoo ergaman malee attamitti lallabu ree?
Warri oduu gaarii fidanii dhufan maal maal nama gammachiisu
kan jedhu illee caafameera. Hundumti isaanii garuu wangeela dhaga'anii hin abboomamne. Isaayyaas,
Gooftaa, eenyutu waan duraa dhaga'e amane ree?
In jedha. Egaa amantiin dhaga'uu irraan dhufa. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kristosiin hin beekama. Amma isaan dhuguma waa'ee kanaa hin dhageenyee ree jedheen gaafadha. Dhaga'uun isaanii maman qabu? Caaffanni qulqullaa'aan,
waan isaan afaan isaaniitiin dubbatan lafa hundumaatti ba'e, dubbiin isaaniis lafa namni jiraatu hundumaa ga'e
in jedha. Yookiis Israa'el hin hubannee ree jedheen gaafadha? Waaqayyo duraan dursee,
warra saba koo hin ta'initti akka hin aaftan nan godha, gaabbitaniis saba wallaalaatti akka isin aartan nan godha
jechuusaa Museen dubbateera. Akkasumas immoo,
warra ana hin barbaadinitti argameera, warra ana hin gaafatinittis mul'adheera
jechuusaa Isaayyaas mul'inatti dubbateera. Israa'el irratti immoo,
harka koo guyyaa guutuu gara saba abboomamuu didee anaan mormuutti bal'iseen jira jedhee dubbateera
in jedha. Gara warra Roomaa boqonnaa 11.
Egaa annan gaafadha. Waaqayyo saba isaa gateeraare matumaa kun ta'uun danda'u. Ana ofii kootii nama Israa'el sanyii Abrahaam gosa Biiniyaam keessaa tokko. Waaqayyo saba isaa warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate hin ganne. Waa'ee isaa Eliyaasi Waaqayyoon Israa'elitti kadhate caaffanni qulqullaa'aan waan jedhu hin beektu miti. Innoo
Gooftaa, isaan raajota kee ajjeesaniiru, iddoowwan aarsaa kees diiganiiru. Ana duwwaatu hafe, isaan jireenya koos balleessuu hin barbaadu
jedhe. Deebiin Waaqayyo isaaf kenne immoo maal ture?
Ani namoota Ba'aaliif jilbeenfatanii hin sagadin 7,000 ofii kootiif hambifadheera
kan jedhu ture. Bara si anaas immoo akkasuma hambaan warra Waaqayyo ayyaana isaatiin fo'ate jiru. Fo'amuun isaanii ayyaanaan erga ta'e immoo hojii isaaniitiin ta'uu hin danda'u. Kanaa achi ayyaanni ayyaana ta'ee jiraachuu hin danda'u. Egaa maal ta'inna laata ree? Warri Israa'el waan barbaadan argachuu hin dadhaban. Warri fo'aman argataniiru. Warri kaan garuu hin adoochifamani. Akkuma caafamee jiru,
Waaqayyo hafuura hadochuu isaanitti fide. Hamma har'aattis ija hin arginee fi gurra hin dhageenye isaaniif kenne.
Daawwitis akkasuma.
Maaddiin isaanii furgaasaadhaa fi kiyyoo, boolla itti qabamanii fi adaba isaanitti haa ta'u. Akka isaan hin arginetti iji isaanii haa dukkanaa'u. Dugdi isaaniis bara isaanii guutuu haa goophu
jedha. Egaa ani nan gaafadha, gufachuun isaanii akka kufanii hafaniif moore matumaa kun ta'uu hin danda'u. Garuu irra daddarbuu isaaniitiin hinaaffaa garaa warra Israa'el keessaa dammaqsuudhaaf warra Yihudoota hin ta'iniif fayyinni argame. Egaa irra daddarbuun isaanii biyya lafaatiif eebba erga badhaase, hir'inni isaanii saba Yihudoota hin ta'iniif eebba erga badhaase, warri Israa'el deebi'anii guutummaatti argamuun immoo hammam caalaa eebba haa ta'u laata? Ammas isin warra saba Waaqayyoo hin ta'inittan dubbadha. Ani saba Waaqayyoo warra hin ta'iniif ergamaa akkuman ta'e, ergaa koo kanas olol nan qaba. Kanaan Yihudoota qomoo koo hinaafsisee isaan keessaa muraasallee oolcha yoo ta'e nan dhama'a. Gatamuun isaanii araaramuu biyya lafaa erga ta'e, fudhatamuun isaanii immoo maal ta'inna laata? Inni warra du'a keessaa ba'aniif jireenya ta'uuf jira. Bukicha irraa gartokko budduuqfamee Waaqayyoof kan qulqulleeffame yoo ta'e, guutummaan bukichaas kan qulqulleeffame ta'a. Hiddi muka tokkoos Waaqayyoof kan qulqulleeffame yoo ta'e, damoonni mukichaas kan qulqulleeffaman hin ta'u. Garuu damoota sana keessaa kaan irraa cabnaan, ati immoo inni akka damee ejersa diidaa soora mukichi ejersaa sun qaburraa hirmaachuudhaaf iddoo damoota cabaniitti itti fayyifamteetta. Damoota sanatti of hin jajin. Yoo of jajje garuu hiddichatu si qabee jira malee ati hiddicha akka hin qabin yaadadhu. Ati immoo akka ani iddoo isaaniitti fayyifamuuf damoonni sun irraa caccabanin jetta ta'a. Ba'eessa jette, isaan amantii dhabina isaaniitiif irraa caccabani. Ati garuu amantii qabeenya keetiin jabaattee hin dhaabbatta. Kanaafis sodaadhaan eeggadhu malee waan guddaa of hin se'in. Waaqayyo damoota warra mukichatti dhalatan hin qusanne erga ta'e sis hin qusatu. Egaa gaarummaa fi humna Waaqayyo yaadadhu. Warra irraa kufanitti hamaadha, siif garuu gaariidha. Kunis yoo ati gaarummaa isaatti jabaatte duwwaadha. Kanaa achi atis immoo mukicha irraa hin muramta. Isaan immoo amantii dhabina isaanii irraa yoo deebi'an iddoo sanatti hin fayyifamu. Waaqayyo deebisee itti isaan fayyisuudhaaf humna qaba. Ati inni muka ejersa diidaatti dhalattee isa irraa muramtee muka ejersa qe'ee isa akka uumamatti sitti gargar ba'etti kan fayyifamte erga taate, hammam caalaatti warri itti dhalatan kun deebi'anii muka isaaniitti hafayyifamanire? Nutu gargar baasee hubate akka isin hin jenneef dhoksaa dhugaa kana akka beektan nan barbaada. Yaa obboloota ko, innis immoo mata jabinni Israa'el keessaa gar tokkotti dhufe. hamma warri saba waaqayyo hin ta'in guutummaatti saba isaatti dabalamanitti malee isaan irratti hin hafu. Israa'elis guutummaatti hin fayyifama. Caaffanni qulqullaa'aan waa'ee isaatiif.
Inni furu Xiyoonii hin dhufa. Waaqayyo malee jiraachuus sanyii Yaaqoob keessaa hin baasa.
Akkasumas
yeroon cubbuu isaanii isaan irraa fuudhu kakuu koo kana isaaniif nan dhaaba.
In jedha wangeela tuffachuu isaaniitiin Yihuudonni sababii keessaniif jedhanii akka diina Waaqayyootti ni ilaalamu. Fo'amuu isaaniitiin garuu sababii abbootaaf jedhanii Waaqayyo duratti hin jaallatamu. Kennaan Waaqayyoo waamichi isaas hin geeddaramu. Isin kanaan dura Waaqayyoof abboomamuu diddanii turtani. Amma garuu warri Yihudotaa abboomamuu waan didaniif araara Waaqayyoo argattaniittu. Akkasuma immoo araara isa isin argattaniin isaanis araara argachuudhaaf amma Waaqayyoof abboomamuu didan. Waaqayyo sanyii nama hundumaaf araara kennuuf jedhee namoota hundumaa abboomamuu diduu jalatti boojisiise.
Badhaadhummaan araara Waaqayyoo hammam guddata! Ogummaan isaa fi beekumni isaa hammam gad fagaata! Akka inni itti murtoo godhu namni qoree biran ga'u, karaa isaas namni faana dhahee hin hubatu. Caaffata keessatti iyyuu eenyutu takkaa yaada garaa Waaqayyoo beeka ree? Yookiis eenyutu gorsa kennuufii danda'a ree? Eenyutu waa isaaf kennee beeka ree? Eenyutus waa isa dubbifata ree? Kan jedhu caafameera. Wanta hundumaa Waaqayyotu uume. Wanti hundumtuu isaan hin jiraata. Wanti hundumtuu isaaf hin jiraata. Bara baraan isaaf galanni haa ta'u. Aameen.
Gara warra Roomaa boqonnaa 12. Ammas yaa obboloota ko, araara Waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqullaa'aadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuuraan Waaqayyoof hin sagaddu. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duukaa hin bu'ina. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareeffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeekasaa fiixaan baasus hubachuudha. Ayyaana isa anaaf kennameen namni waan yaaduun isaaf ta'u caalaatti akka of hin yaadne tokkoon tokkoon keessanitti nan hima. Garuu adduma addaan akka amantii isaaf kennameetti akka of ilaaluun ta'uufitti haa yaadu. Nuyi dhagna tokkotti bu'aa dhagna baay'ee qabna. Bu'aan dhagnaa hundinuu immoo hojii adda addaa qabu. Akkasuma nus immoo utuma baay'ee taanee jirruu Kiristoositti dhagna tokko. Nuyis bu'aa dhagna waliiti. Akka ayyaana Waaqayyoo isa nuuf kennameetti kennaa garaa garaa qabna. Kennaansaa waan Waaqayyo namatti ibsu dubbachuu yoo ta'e akka amantichaa wajjin waliif galutti dubbachuudha. Kennaan keenya hojiidhaan nama gargaaruu yoo ta'e hojiidhaan nama gargaaruutti hin jabaanna. Barsiisuu yoo ta'e barsiisichatti haa jabaatu. Kennaansaa nama gorsuu yoo ta'e gorsuutti haa jabaatu. Inni namaaf kennu garaa qulqulluudhaan haa kennu. Inni dura bu'us dhimmee haa geggeessu. Namni nama haa o'us fuula ifaadhaan haa hojjetu. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'u. Waan hamaa jibbaa, wanta gaarii ta'etti qabamaa jiraadhaa. Jaalala obbulummaatiin ho'isaa wal jaalladhaa. Walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa. Waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaayinaa. Hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis ofirraa bu'aa hojjedhaa. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa. Warra Waaqayyoo qulqullaa'an rakkina isaaniitti gargaaruu keessaa qooda qabaadhaa. Keessummoota simachuutti dhimmaa. Warra isin ari'atan eebbisaa. Isaan eebbisaa malee hin abaarinaa. Warra gammadanii wajjin gammadaa. Warra boo'anii wajjinis boo'aa. Waa'ee walii keessaniif yaada tokko qabaadhaa. Isin ol of qabuu hin yaadinaa. Warra gaddeebi'anii wajjin jiraachuu baraa. Nuyi ogeessota ofiin jettanii ogummaa keessan of duwwaadhaaf hin godhatinaa. Namni hamaa yoo isin irratti hojjete deebiftanii hamaa irratti hin hojjetinaa. Waan fuula namaa hundumaa duratti fudhatamaa ta'e yaadatti qabadhaa. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan
wanta dandaamu hundumaa godha. Michoota ko, ijaa baasuu dheekkamsa Waaqayyootti dhiisaa malee ofii keessanii ijaan baafatinaa. Caaffata qulqullaa keessatti Waaqayyo gooftaan,
ijaa baasuun kan kooti, an hojii namaa mataasaa irratti nan deebisa
jedhee dubbateera. Iddoo tokkotti immoo,
diinni kee yoo beela'ee nyaachise, yoo dheebotee sobaase, kana gochuu keetiinis gaabbee akka inni yeella'uun goota
jedhamee caafameera. Waan gaariidhaan isa hamaa mo'i malee hamaan sin mo'in. Gara warra Roomaa boqonnaa 13. Namni hundinuu warra biyya bulchuudhaaf aboo qabaniif haa abboomamu. Fedha Waaqayyoo malee aboo qabaachuun hin danda'amu. Warra aboo qabatanis Waaqayyootu achi isaan dhaabe. Kanaaf namni aboo kanaaf abboomamuu didu waan Waaqayyo dhaabeen hin morma. Warri kana godhanis firdii of irratti hin fidu. Namoota waan gadhee hojjetan malee namoonni gaarii hojjetan warra biyya seerratan hin sodaatan. Egaa atis aboo isaanii akkan sodaanne godhachuun barbaaddaa? Yoos waan gaarii hojjedhu, akkasitti warra aboo qaban biraa galatan argatta. Isaan kun waan gaarii hojjisiisuudhaaf Waaqayyo biraa siif kennamani. Ati waan hamaa yoo hojjette garuu isaan sodaadhu. Isaan nama hamaa hojjetu irratti adaba Waaqayyoo raawwachuudhaaf malee billaa isa ittiin adabuudhaaf itti kenname sana akkasumaan hin baatani. Kanaafis namni adaba Waaqayyoo duwwaaf utuu hin ta'in yaada garaasaa ciibsachuuf abboomamuun hin ta'a. Isinis kanaaf gibira baaftu. Warri aboo qaban kunis yeroo kana raawwachuudhaaf dhaabatanitti Waaqayyoof hojjechuu isaaniiti. Egaa hundumaaf waan isaan isinirraa argachuuf malan baasaaf. Isa gibira isaaf ta'uuf gibira, isa qaraxi isaaf ta'uuf qaraxa, isa sodaatamuun isaaf ta'uuf sodaatamuu, isa ulfinni isaaf ta'uuf ulfina kennaaf. Wal jaallachuu irraa kan hafe gatii wal dubbifattan hin qabaatinaa. Namni nama jaallatu waan seerri isarraa barbaadu raawwachuu isaati. Abboommonni,
hin ejjin, hin ajjeesin, hin hatin, waan namaa hawwin
jedhan. Warri kaanis hundinuu dubbii tokkicha isa,
nama akka ofii keetiitti jaalladhu
jedhuun hin xumuramu. Namni nama erga jaallatee waan hamaa isa irratti hin hojjetu. Kanaafis nama jaallachuun seera raawwachuudha. Yeroo itti dura amanne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beekaa. Halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjetan hin hidhanna. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessa deddeebi'aniitti jiraanna malee albaadhummaatti yookiis machiitti, halalummaatti yookiis gadhiisaatti, nama loluutti yookiis weennootti hin jiraannu. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka uffata sibiilaatti uffadhaa malee hawwa namummaa foonii raawwattanii isas gammachiisuudhaaf garaa hin kenninaa.
Gara warra Roomaa boqonnaa 14.
Nama dubbii amantiitti dadhabaa ta'e ofitti qabaa. Isa ofitti qabuun keessan garuu yaada inni fudhateen morkachuudhaaf hin ta'in. Namni waa gargar baasee hubate waan hundumaa nyaachuu akka danda'u hin amana. Inni gargar baasee hubachuu dadhabe garuu nyaata biqiltuu gara garaa nyaata. Inni nyaata hundumaa sooratu isa nyaata hundumaa hin sooranne sana hin ceephain. Inni nyaata hundumaa hin soorannes isa sooratutti hin faradin. Waaqayyo isas ofitti qabeera. Ati inni hojjetaa biraatti faraddu eenyu ati? Inni yoo dhaabates yoo kufes gooftaa isaatu beeka. Haa ta'u iyyuu malee gooftichi isa dhaabachiisuu waan danda'uuf inni hin dhaabata. Namni guyyaa tokko guyyoota warra kaan irra caalchifatu jira. Inni kaan immoo guyyoota hundumaa walqixxeetti ilaala. Kanarratti namni addumaddaan akkuma fudhatetti yaada isaa gar tokkotti haa kutatu. Namni guyyicha yaadatu gooftaadhaaf isa yaadata. Inni nyaata hundumaa sooratu Waaqayyoon waan galateeffatuuf gooftaa isaatiif hojjechuudhaaf hin soorata. Inni nyaata hundumaa hin soorannes gooftaa isaatiif hojjechuudhaaf soorachuu dhiisa. Waaqayyoon immoo galateeffata. Nu keessaa tokko illee akeeka ofii isaatiif hin jiraatu. tokkolles akeeka ofiisaatii findu yo jiraanne akeeka goofticchaatiin jiraanna yo duunes akeeka goofticchaatiin duuna egaa jiraannus duunus nuyi kan goofticchaati gooftaa warra du'aniif warra jiranii ta'uudhaaf kiristoos du'ee deebi'ee jiraate ati garuu maaliif obboleessa keetti faraddare yookiis ati maaliif obboleessa kee ceephaatare hundumti keenya barcuma firdii waaqayyoo duratti dhi'aachuudhaaf jirra caaffata qulqullaa keessatti
dhugaan asa jiraata jilbi hundinuu anaaf jilbeenfachuuf arrabni hundinuus ana waaqayyoo akkan ta'e beeksisuuf jiru jedha gooftichi
kan jedhu caafameera kanaafis nu keessaa hundumtinuu adda addaan waan godhe sababii isaa wajjin waaqayyotti himuuf jira egaa kottaa walitti hin farannu isin gufuu dura keessanii obboleessa keessan karaa waaqayyoo irraa akka hin gufachiifneef murtoo godhaa malee ani karaa gooftaa Yesuus wanti tokko illee ofii isaatii xuraa akka hin taane beekeera fudhadheeras namni tokko wanti kun xuraadha jedhee yoo amane garuu isaaf xuraa hin ta'a nyaanni ati nyaattu yaada obboleessa keetii yoo miidhe ati jaalalatti qabamtee jiraatta miti nyaata ofii keetiif nyaattuun nama Kiristoos du'eef gara badiisaatti hin geessin kanaanis wanta gaarii waaqayyo biraa argattan hin arrabsiisinaa mootummaan waaqayyoo mootummaa qajeelummaa nagaaf gammachuu warra hafuura qulqulluu biraa kennamaniiti malee mootummaa nyaataa fi dhugaatii miti namni isaan kanatti qabamee Kiristoosiif hojjetu waaqayyoon hin gammachiisa namoota birattis hin fudhatama kanaafis kottaa wanta nagaaf ta'u waan ittiin jireenya tokkummaa waliif ijaarru duukaa hin buuna nyaataaf jettee hojii waaqayyoo hin diigin wanti nyaatamu hundinuu qullaa'aadha namicha nyaata isaatiin nama gufachiisuuf garuu gadheedha egaa foon nyaachuu daadhii wayinii dhuguu yookiis waanuma obboleessi kee ittiin gufatu dhiisuun gaariidha waan qajeelaadha jettee amantee fudhatte immoo ofii kee fi waaqayyo gidduutti qabaadhu namni wanta hubatee fudhate sanatti deebi'ee ofitti hin faranne gammachuu qaba namni mamaa waa nyaatu garuu amantiidhaan waan inni hin fudhatiniif ittiin faradama wanti amantiidhaan hin hojjetamne hundinuu cubbuudha.
Gara warra Roomaa boqonnaa 15 nuyi warri dubbii amantiitti jajjaboo taane dadhabbii warra dadhabootaa baachuutu nuuf ta'a malee ofii keenya gammachiisuudhaaf dhama'uu miti nu keessaa addumaddaan isa kaaniif gaarii akka ta'uuf jireenya tokkummaas akka ijaaruuf nama hagammachiisu Kiristoos immoo isa caaffanni qulqullaa'aan
arrabsoon ittiin si arrabsan an arrabu'e
jedhutu isa irratti raawwatame malee inni ofii isaa hin gammachiifne nuyi obsaaf jajjabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennaniin abdii akka argannutti wanti caaffata qulqullaa'oo keessatti caafaman hundinuu nu barsiisuuf caafamani waaqayyo inni obsaaf jajjabina namaaf kennu immoo fakkeenya Kiristoos Yesuus duukaa buutanii waliigaltee akka qabaattaniif isin haa dandeessisu yaada tokkos qabaattanii sagalee tokkichaan waaqayyoon abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos akka galateeffattaniif isin haa gargaaru egaa akkuma Kiristoos ofitti isin qabe isinis waaqayyoon galateeffachiisuuf akka ta'utti inni tokko isa kaan ofitti qabu Kiristoos amanamummaa waaqayyoo argisiisuudhaaf kanaanis abdii waaqayyo abbootaaf kenne cimsuudhaaf hojjetaa Yihudoota warra seera dhagna qabaa eeganii akka ta'e isinittan hima akkasumas saba Yihudootaa warri hin ta'in araara isaatiif waaqayyoof ulfina akka kennaniif hojjetaa isaaniif ta'e akkuma caafamee jiru
kanaafis ani saba waaqayyoo warra hin ta'in gidduutti sin galateeffadha maqaa kees nan faarfadha
jedha ammoo
isin saba waaqayyoo warri hin ta'in saba isaatii wajjin gammadaa
jedhameera ammas immoo
isin saba waaqayyoo warri hin ta'in hundumti keessan goofticha galateeffadhaa sabni hundinuus isa haa galateeffatan
Isaayyaas immoo itti dabalee
hidda Isseey keessaa tokko dhufuuf jira inni warra saba waaqayyoo hin ta'in bulchuudhaaf hin ka'a warri saba waaqayyoo hin ta'inis abdii isaanii isarran ka'atu
jedhe humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka adeemtanitti Waaqayyo inni abdii namaaf kennu isatti amanuu keessaniin gammachuu fi nagaa hundumaan isin haguutu. Yaa obboloota ko, ani ofii kootii gaarummaa guutuu akka qabdan, beekumsa hundumaan akka isin guutamtan, wal gorsuus akka isin dandeessan mama tokko malee hubadheera. Garuu ayyaanni Waaqayyo biraa waan anaaf kennameef waa'ee waan tokko tokkoo isin yaadachiisuudhaaf caalaa ija jabinaan isiniif caafeera. Ani warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif hojjetaa Kiristoos Yesuus ta'ee wangeela Waaqayyoof akka lubaatti hojjechuudhaaf ayyaana argadheera. Akkasittis warri saba Waaqayyoo hin ta'in hafuura qulqulluudhaan addaan baafamanii akka aarsaatti Waaqayyo duratti akka fudhatamaniif isaaniif nan hojjedha. Egaa karaa Kiristoos Yesuus ani hojiin amma Waaqayyoof hojjedhu kanaan kooruudhaaf sababii qaba. Kiristoos warra saba Waaqayyoo hin ta'in Waaqayyoof abboomsisuudhaaf harka kootiin waan raawwate duwwaa dubbachuudhaaf ija nan jabaadha. Kanas waanan dubbadhee fi waanan hojjedheen raawwate. Kan inni raawwates humna milikkitootaa fi dinqii baay'eetiin humna hafuura qulqulluutiinis ture. Kanaafan Yerusaalemii jalqabee naanna'ee hamma Iliriquumitti guutummaatti wangeela Kiristoos lallabuu danda'e. Hundee namni kan biraa jalqabe irratti akka hin hojjenneef immoo lafa takkaa maqaan Kiristoos ittiin dhaga'aminitti malee wangeela akka hin lallabne murtoo godheera. Akkuma caafame iyyuu
isaan isa takkaa waa'een isaa isaanitti hin himamin in argu, isa takkaa waa'ee isaa hin dhaga'inis in hubatu
jedha. Sababii kanaaf yeroo baay'ee isin bira dhufuun anaaf hin danda'amne. Amma garuu naannaa kanaa hojii hafe waanan hin qabneef, dhufee isin arguudhaafis waggaa baay'ee hawwaa waanan tureef, yeroo ani Ispaaniyaa dhaquudhaaf achiin darbu isin argee takka isinitti gammadee karaa koorra akka na buuftan nan abdadha. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif gargaarsa fuudhee Yerusaalem dhaquu kooti. Warri Maqedooniyaa fi warri Akaayaa hiyyeessota Yerusaalemitti warra Waaqayyoof qulqullaa'an gidduutti argamaniif waan tokkummaa isaanii ittiin mul'isan buusuudhaaf jaallataniiru. Isaan warri Yihudoota hin ta'in kun jaalala isaaniitiin kana godhani. Karaa tokko immoo kun waanuma gochuun isaanirra jiru ture. Erga warri Yihudootaa eebba hafuuraa isa Waaqayyo irraa argatan warra Yihudoota hin ta'inii wajjin hirmaatanii, warri Yihudoota hin ta'inis waan jireenya fooniitiif argataniin warra Yihudootaa gargaaruun isaanirra jira. Ani hojii kana raawwadhee horicha isaaniif walitti qabame sanas amanamummaadhaan eegee ergan itti kennee karaa keessan darbee Ispaaniyaa dhaquudhaaf nan adeema. Yeroon dhufus eebba Kiristoos guutummaatti isiniif fidee akka dhufu anuu beeka. Yaa obboloota ko, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalala hafuurri qulqulluun nuuf kennuunis isin anaa wajjin dhimmitanii Waaqayyoon akka anaaf kadhattaniif isinittan himadha. Yihudaa keessatti miidhaa warra hin amannee akkan ooluuf warri Waaqayyoof qulqullaa'an gargaarsa ani Yerusaalemitti geessu gammachuudhaan akka fudhataniif Waaqayyoon anaaf kadhadhaa. Ani immoo jaalala Waaqayyoo yoo ta'e gammachuudhaan isin bira nan dhufa. Isinii wajjin wal arguudhaanis yaadi koo hin boqota. Waaqayyo inni nagaa kennus hunduma keessan bira haa jiraatu. Ameen.
Gara warra Roomaa boqonnaa 16. Feebeen obboleettii keenya ishee waldaa kiristaanaa kan Cheriyaaf gargaartuu taatee hojjettu adaraan isinitti kennadha. Isheenis kan Gooftaa waan taateef simamsa warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif ta'uun ishee simaa. Waan barbaachisu hundumaanis ishee gargaaraa. Isheen namoota baay'eedhaaf anaafis immoo dubbattee gargaaraa turte. Hojii Kiristoos Yesuusitti warra hidhata koo ta'an Phirisqiilaaf Aqilaadhaaf nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Isaanoo du'a na oolchuudhaaf jedhanii morma isaanii kennaniiru. Ani isaan nan galateeffadha. Ana duwwaa utuu hin ta'in waldoonni kiristaanaa saba warra kaanii hundinuus isaan hin galateeffatu. Waldicha isa mana isaaniitti walitti qabamuttis nagaa koo anaaf himaa. Ephaanexoos michuu koo warra biyya Asiyaatti Kiristoosiif of kennan keessaa isa angafatti nagaa koo anaaf dhiyeessaa.
Maryam ishee jabeessitee isiniif hojjetteef nagaa koo anaaf dhiyeessa. Andronikoosii fi Yuuniyaas Yihudoota warra akka kootii warra anaa wajjin hidhamanii turaniif nagaa koo anaaf dhiyeessa. Isaan ergamoota keessaa beekamoodha. Ana dura kan Kiristoos ta'anis. Ampiliyaaxoos isa karaa gooftaa michuu koo ta'etti nagaa koo anaaf hima. Urbaanos isa hojii Kiristoositti hidhata keenya ta'eef. Isxaakis michuu kootti nagaa koo anaaf hima. Apheles isa kan Kiristoos ta'uunsaa qoramee bira ga'ameef nagaa koo anaaf dhiyeessa. Namoota maatii Aristobulos keessaa dhufanitti nagaa koo anaaf hima. Heroodiyoon Yihudii akka kootiitti nagaa koo anaaf hima. Maatii Naarkisos keessaa warra gooftaa fudhataniif nagaa koo anaaf dhiyeessa. Tirifeenee fi Tirifaasee warra hojii gooftaatti dadhabaa jiranitti nagaa koo anaaf hima. Aarisis jaallatamtuu ishee hojii gooftaatti baay'ee dadhabdeef nagaa koo anaaf dhiyeessa. Ruufoos isa hojii gooftaatti fo'ame akkasuma immoo haadha isaa ishee anaafis haadha taatetti nagaa koo anaaf hima. Asinkiriixoosii fi Feleegoonii fi Hermeesii fi Phaaxroobaas Hermaasii fi obboloota isaan bira jiraniifis nagaa koo anaaf dhiyeessa. Filologoosii fi Yuuliyaatti, Neeriyoosii fi obboleettii isaatti, Olimphaasittis warra Waaqayyo qulqullaa'anii isaan bira jiran hundumaattis nagaa koo anaaf hima. Yaada qulqullaa'aatiin wal dhungachuudhaan nagaa wal gaafadha. Waldoonni Kiristoos hundinuu nagaa isaanii isiniif hin ergu. Obboloota ko, warra barsiisa isin fudhattaniin mormuudhaan yaada namootaa gargar baasanii amantii irraa kuffisanitti akka of eeggattan isinan gorsa. Isaan irraa fagaadhaa. Warri wanta akkasii hojjetan kun garaa isaaniif yaadanii hojjetu malee Kiristoos gooftaa keenyaaf hin hojjetani. Isaanis dubbii gurra namaatti tolee gaarii fakkaatuun garaa namoota garraamotaa hin gowwoomsu. Namoonni hundinuu wangeelaaf abboomamuu keessan dhaga'aniiru. Kanaafis ani waa'ee keessaniif nan gammada. Wanta gaariidhaaf yaada ogummaa akka qabaattan, wanta hamaadhaaf garuu yaada haxxummaa akka isin hin qabaanne nan barbaada. Waaqayyo inni nagaa kennu immoo dafee seexana miilla keessan jalatti hin caccabsa. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus isinii wajjin haa ta'u. Ximoxiyoos hidhati koo akkasumas immoo Yihudoonni akka kootii Luukiyoosii fi Yaasoon Sosphaaxroosis nagaa isiniif dhaamu.
Ani Xerxiyoos ergaa kana caafuu isa kanan gargaare nagaa isin nan gaafadha.
Gaayoos inni nuyi namoota waldaa kiristiyaanaa kanaa hundumaas mana isaatti simate nagaa isiniif erga. Erastoos inni horii mandarichaa baatu obboleessi keenya Kaawurxoosis nagaa isiniif dhaamu. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Ameen. Waaqayyo akka wangeela kootti akka isa ittiin Yesuus Kiristoos lallabameetti akka mul'achuu dhoksaa isa bara duriitii jalqabee hin dubbatamin tureettis amantiitti isin jabeessuu hin danda'a. Amma garuu dhoksaan kun ifatti ba'eera. Akka Waaqayyo inni bara baraan jiraatu ajajettis gara amantiitti gara abboomamuuttis isaan geessuudhaaf caaffata raajotaatiin saba hundumaatti beeksifameera. Karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo isa ogeessa tokkichaaf huuqubaan bara baraan haa ta'u. Ameen.